La oss høre Herrens ord. Jeg leser fra Johannes evangelium, kapittel 11, vers 45-53. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overprestene og fariseerne sammen rådet, og de sa, «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. La vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham.» Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt. En av dem, Kaifas, som var øverste prest det året, sa da, «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som var spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. Slik lyder det hellige evangelium.
Hei, hei. Det var veldig koselig. Det altså så fint å få være I Storsalen igjen. Her har jeg jobbet ganske mange år. Det noen vibes her som utrolig godt å få lov til å komme tilbake igjen til. Så tusen takk, Bertel, som også har bursdag I dag. For invitasjonen jeg heter Vegard jeg jobber I Nordmisjon jeg har kone og fire barn og en katt og vi bor på Sandane I Nordfjord og av og til så får jeg reise ut av Nordfjord og spise kebab og kose meg her ja I livet som firebarnsfar så har jeg lært at det mulig å se på den samme tingen på veldig ulike perspektiv. Å være firebarnsfar for fire gutter, det som å være en eier av en kennel. Det ingenting mellom øra, og det mye som pusting og pesing og springing overalt hele tiden. Lekse for eksempel ser jeg på som en mulighet til å øke kunnskapen sin, kompetansen sin, få til noe her I livet. Sånn ser ikke mine gutter på lekse. Og jeg opplever at jeg veldig akkurat der, akkurat da, litt sånn ubevisst kompetent. Jeg klarer ikke å sette ord på den kompetansen jeg har I forhold til leksegjering på en sånn måte at de forstår det. Vi ser på den samme tingen, men på utrolig ulike måter. Og jeg får stort sett bare høre, pappa så gammel, etterpå. Denne teksten som vi nettopp har forhørt nå, det to veldig ulike måter å se på Jesus på, som virkelig krasjer. Og det nesten sånn at vi blir etterlatt med en tanke om at det vanskelig å forholde seg nøytralt til denne personen, Jesus. Reaksjonene, som du har imot han, må nesten gå ganske langt ut I en eller annen retning. Enten du for han, helhjertet for han, så må du nesten være imot han. Vi nærmer oss slutten på fastetida og skal inn I påskehøgtida. Det jo det dramatiske høydepunktet I den kristne trua, der Jesus rir inn I Jerusalem, og så legger han ned livet sitt frivillig. Han dør. Så menneskeheten skal kunne bli tilgitt og ikke gå for tapt. Og så står han opp igjen. Så vi som møter han med tro, og tro gave, skal få evig liv. Vi har kommet til slutten av kapittel 11 I Johannes evangeliet, og det ligger på mange måter den her inngangen til påskefortellingen. Bare I noen vers etter det vi la oss nå, så får vi høre påskehøgtida nærmer seg. Så sånn sett det veldig god match det vi har. Utrolig langt nede denne her. Jeg tar den opp. Sånn. Så dette her. Det noen ting I i måten Johannes bygger opp sitt evangelium på, som kan være med å la denne teksten her få klinge litt sånn ekstra mellom ørene våre og livet vårt fremover, som jeg har lyst til å trekke fram for oss i dag. Kapittel 11 er på mange måter et sånn type vendepunkt, der Jesus altså da har vekt opp Lazarus fra de døde. Han har gjort altså, bare hold your horses, han har gjort en død mann levende igjen. Det er jo helt vanvittig. Hvem gjør sånt? Og det her er det sjuende tegnet som Jesus gjør ifølge Johannes. Og det er disse sju tegnene som Johannes har organisert veldig mye av sitt evangelium rundt. Johannes han strukturerer ikke sitt evangelium sånn som de andre evangelieskriverne gjør det. Det er derfor noen for eksempel kan se på Johannes evangeliet, og så skjer det et eller annet, og så er det kanskje en litt annen rekkefølge på det enn i et annet evangelium, og så sier folk, aha! Det var det vi visste, det er motsetninger i Bibelen. Det er det. Og det er det noen som liker veldig godt å påpeke. Haha, nå har vi dere teite folk altså, som tror på en sånn gammel bok. Got you. Men Johannes er veldig tydelig på hva som målet sitt med hans evangelium. Hans mål, det å organisere det materiale som han har samlet på en sånn måte at du som leser får se Jesus som Messias, og at du skal tro på han som Messias. Lukas forteller tydelig hva som hans agenda i sin prolog. Jeg har satt meg føre. Det er nynorsk og betyr flaggstang. Nei, jeg har satt meg føre da, ja. Det betyr ikke flaggstang. Å skrive en ordnet framstilling av hva som har skjedd iblant oss. Jeg vil gi deg en kronologisk rekkefølge. Sånn skjedde det. Det er Lukas sitt mål med sitt evangelium. Johannes sier, jeg vil vise deg noen ting. Så du kan tro, og han linker disse tingene som han ønsker å vise oss til sju sånne tegn under som Jesus gjør. Ikke bare under i seg selv, men tegn som peker forbi seg selv. Det første tegnet Jesus gjør skjer allerede i Johannes 2, der gjør han vatten om til vin. Det andre tegnet i kapittel 4 helbreder han sønnen til en kongelig embedsmann. Det tredje tegnet gjør han i kapittel 5, han helbreder en lammann ved Bethesda dam. Han kunne i hvert fall ikke bevege seg frem til dammen, så vi antar at han var lam. Teksten sier ikke helt at han var lam. Jeg tror han var lam. Har noe å si? Jeg vet ikke. I kapittel 6 så metter Jesus 5000 for uten kvinner og barn. Og i samme kapittel så går han på vattnet. Det er det sjette tegnet. Nei, femte tegnet. Det sjette tegnet er at han helbreder en blind mann. Og det sjuende tegnet er vi altså nå helt i halen på det tegnet, at han vekker opp Lazarus fra de døde. Så det er denne teksten her er faktisk fryktelig viktig, for på dette punktet her så har Johannes lagt fram saken sin. Dette er tegnet, folkens. Dette er grunnen for at også du bør tro på Jesus. Se hva han kan gjøre. Han har jobbet seg fram til dette tegnet her. Oppstandelsestegnet, liksom tegnet over alle tegn. Det som også peker fram mot det åttende tegnet som en første tegn i en ny veke, om du vil. De andre tegnene viser oss at Jesus han har makt over naturen, han har makt over kroppen, over sykdom, han har makt over synd, han har makt over den naturlige verden, og han har makt over den åndelige verden. Og her får vi vite at Jesus Kristus har makt som rekker inn i og gjennom og er over døden, vår siste fiende. Det er også en annen måte som Johannes har organisert evangeliet sitt, som vi kan se her, og det finner vi i den litterære strukturen i Johannes evangeliet. Det første 11 kapitlene i Johannes evangeliet går over flere år. Kapittel 12 skjer over noen dager. Kapittel 13 til 18 skjer over noen timer. Det akkurat som vi bremser voldsomt opp akkurat her. Det som vi kommer ut av warp speed. For det dere som synes at Star Trek kult. Det jeg oppdaget jo færre og færre, egentlig. Det litt trist. Men sant? Her zoomer vi inn, da. Her zoomer vi veldig inn. Og til sist så finner vi også i denne teksten her noe som jeg i hvert fall kan argumentere for Johannes sitt hovedtema. Nemlig tro fra de du skulle forvente ikke kom til å tro. Og ikke tro fra de vi faktisk skulle forvente ville komme til å tro på Jesus. Der hintet Johannes om allerede i kapittel 1. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot han. Men de som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på navnet hans. Det ligger en sånn latent ironi og en kontrast som blir introdusert allerede her. For hvorfor i alle dager skulle ikke hans egne ta imot han? Det var jo hans, og han var deira, men de tok ikke imot han. Og hvem er det som vil ta imot han hvis hans egne ikke tar imot han? Jo, åpenbart noen tok imot han, og de ga han tilgang til hele greia. Men det er en kontrast som blir introdusert her helt i starten. I kapittel 2 så er det noen enkle menn, ufaglærte, enkle fiskere, bondiser, bygdiser, som tar imot han, etter, og de tror på han etter han gjorde tegnet med vatten, og så ble det vin. Johannes 2,22. Da han hadde stått opp fra de døde, husker læresveinene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skrifta og ordet Jesus hadde sagt. I kapittel 3 så treffer vi Nikodemus, en leder i folk og en djupt religiøs mann. Han burde ha trodd, men han fikk det ikke til. Han klarte det ikke. Han burde ha skjønt det, men han gjorde ikke det. Johannes 3,10. Jesus svarer, du er en lærer for Israel og vet ikke dette. Du forstår ikke dette her, Nikodemus. Om noen skulle få tak i dette her og greia med meg, så skulle det være du. Du er ikke bare en skarve student. Du er en lærer i Israel, og du forstår ikke. Og som om kontrasten med den lærde Nikodemus og de ufaglærte mennene i kapittel 2 ikke var nok. I kapittel 4 så kommer en samaritansk kvinne til tro. Ikke bare kommer hun til tro i et enkelt møte med Jesus, men hele landsbyen som hun er ifra kommer til tro gjennom henne av vitnesbyrd. Hun tror om jeg ikke har møtt Messias. Og alle disse tegnene her, denne nedtrapping av tempoet her, denne kontrasten mellom tro, ikke tro, Johannes er tydelig i sin intensjon. Disse tegnene her beviser hvem Jesus er, og likevel de som burde ha catchet det ikke. Og det vi ikke skulle forvente catchet det, de gjorde det. Og det trykker fram et spørsmål, som er spørsmålet som denne teksten vår også trykker fram mot oss. Hva gjør du med Jesus? Hva gjør du med Jesus? Hva gjør du med han? Det spørsmålet er det Johannes prøver å stille oss som lesere også i dag. En stor mengde, står det, trodde Jesus. Og jeg mener, etter å ha sett en død mann komme stinkende og levende ut igjen fra en grav 4 dager senere, da tror jeg også hadde vært truende til å tro det meste. Han var levende. Jesus hadde ropt han ut. Det er jo helt fenomenalt. Selvfølgelig tror vi da. Men trua til massene, den er porøs, den er flytende. Mange av de som kom til tro her sto og jublet på Palmesøndag. Men de sto og ropte korsfest også, på langfredag. Men noen, står det, gikk til fariserene og fortalte hva som hadde skjedd. Ikke, tror jeg, for å overbevise fariserene om at også dere må komme til tro på han her Jesus. Ikke for å overbevise dem om at Jesus er Messias. Nei, nei, nei. Men for å klage, for å advare. Denne Jesus er ganske enkelt for farlig å ha susene rundt omkring her. Vi kan ikke ha en sånn frittvandrende Jesus gående ute i offentligheten. Israel var ikke en suveren nasjon på denne tida her. De var okkupert av Romerriket, og alle medlemmerne av det høye rådet, Sanhedrin-rådet, de visste at det var romerne som hadde den egentlige makta. Øverste presten var utpeket av Roma. Og de kunne endre ting, de, som et knips, eller bare trekke tilbake utdelte privilegium når som helst. Og Jesus, skjønner du, han er truende for de som har mye å miste. For så lenge ting går smooth og det er ro i landet, så lenge det er fred i gatene, da har øverstepresten og resten av rådet en mulighet til å beholde makten, beholde prestisjen, beholde posisjonene sine, beholde rikdommen sin. Denne her illusjonen om at vi har kontroll, og vi er noe helt spesielt. Men Jesus var og er en trussel for alle oss som må holde fast på ting. De er ikke så veldig interessert i å diskutere seg mellom hva som skjedde, sannhetsgehalten om Lazarus faktisk hadde stått opp, eller hvordan dette her var, eller om det betydde noe spesielt som var verdt å finne ut av om denne mannen som hadde gjort alle disse tegnene her. Det var ikke de så veldig interessert i. Det er så høye menn som forvalter arven og trua og historia til folket. De som virkelig burde ha trodd, de konstaterer ganske kjølig at det har skjedd, og egenkjært og arrogant, så ikke bare avviser de Jesus, men har en slags mandarinrettsak mot han. Den egentlige rettsaken mot Jesus er her, uten grunn til å forsvare seg, eller uten noen mulighet til å forsvare seg for hans del. Det er veldig klart at de er mer opptatt av faren for å miste sin plass og sin posisjon, som er gitt av Roma, enn å finne ut hvem Jesus virkelig er, om han virkelig kunne være Messias. For det er jo plagsomt å ha en Messias i gatene som skal frelse verden, og så skal det gå ut over oss. Er ikke det? Og det å tro på Jesus handler ikke bare om å få inn en del fakta om han, at han gjorde det, at han sa sånn og sånn. Men tro på Jesus, det utfordrer noe djupere, er ikke det, i oss? Noe om hvor lojaliteten vår ligger. Om hva vi skal forsake eller ikke. Om hva retning vi skal ha eller ikke. Hvor mange av dere kan ta æren for at dere ble født? Mange? Nei? Jeg kan i hvert fall ikke det. Jeg bare dukket opp, jeg. Og den historien har mamma fortalt meg veldig, 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 veldig mange ganger. Den dramatiske historien om Vegards fødsel. Jeg lå og trykte i 3 dager. Det har han drevet sagt. Om det kom ut et esel, så hadde jeg hadde ikke brydd meg engang. Ja. Jeg tror kanskje pappa hadde brydd seg litt. På flere enn en måte. Men livet er jo en gave, er ikke det? Jo da, jeg har brukt det jeg har fått. Og du har sikkert brukt det du har fått inn i livet ditt også til å være der du er i dag. Men djupest sett så er alt jeg er og alt jeg har en gave. Men det betyr jo ikke at jeg ikke kjenner på at det er enkelte ting som jeg holder fastere på enn andre ting. Enkelte ting som jeg får en sånn følelse av at dette gir meg verdi. Dette skaper jo en eller annen posisjon for meg, ikke det? Et eller annet kredd. Dette gir meg en eller annen form for applaus. så holder jeg fastere på det og håper å krenke ut av det mer enn det det egentlig kan gi meg. Å være en del av en syndig verden, det å tro på at falske messiaser kan gi oss frelse. At ting eller status eller oppnåelser eller makt kan gi meg det jeg virkelig trenger. Så er det bare det at Jesus, den ekte Messias, den egentlige Herren over liv og død, han går i kamp for å fri oss ifra falske frelsere. De som lover liv, men som aldri kan gi liv. Og det er en kamp på liv og død. Derfor så er det ikke bare rosa skyer og krykke å slippe Jesus til i livet. Det er også en konfrontasjon med alle de kildene for liv som jeg har i livet mitt, men som egentlig ikke gir meg liv. Det oppgjør med gamle lojaliteter, og det en ny lojalitet til Jesus som Herre og Mester og Frelser. En av de, Kaifas, som var øverste prest det året, sa da, dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det bedre for dere at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne. Det sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, så taler han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som spredt rundt omkring. Uten at han forstod det, talte Kaifas helt sant og profetisk om en herre og frelser som skal frelse et folk, ikke med sverd i handen, men med nagle gjennom hendene sine. Som skal gi liv, ikke ved å tviholde på sitt eget, men gi det opp for oss alle. Å dø for hele folket, ikke for at de skulle beholde en kortvarig komfort, men for at de kunne dø vekk ifra det som i siste instans bare kan gi dem tomhet og død, og ved nåde for evig liv i ham ved tru. Og dermed så blir det en del spørsmål som tvinger seg på meg og deg i dag på tampen av fastetida. Hva gjør du med Jesus egentlig? Møter du han med tru og med tillit fordi du ser og forstår at han kan og vil gi deg liv? Eller møter du han som en trussel mot din egen autonomi? Ditt eget liv? Passer han bare sånn tålig godt inn i dine planer og i ditt program? Eller kommer du til han dermed en enkel omvendelse og tro? Ser du han som et middel mot et mål? En du kan bruke? Eller er han en som er fri til å kunne bruke deg sånn som han ser det godt og nødvendig? Resten av evangeliet etter Johannes. Vet dere hvem Jesus bruker tid på da? Fra kapittel 13 til 18. Da er han sammen med de som trodde at han var Messias. Han snakker med dem. Han deler måltid med dem. Han lærer dem ting. Han lytter til dem. Han forklarer dem, og han er nær. Vi hadde menighetsviken i min meget koselige heimemenighet i høst. Og jeg skulle på etter nattverden på avslutningsgudstjenesten vår si kjæreste Kristi venner, vi har nå tatt imot Jesus Kristus. Han, den levende oppstanden, har gitt oss tilgivelse, liv og frelse, og må nå gi oss mot til å leve og mot til å tro, helt til vi en dag skal samles til ett i hans fullkomne rike. Og jeg klarte ikke å si det, jeg bare begynte å grine. For i den køen fram til nattverdsmåltidet, til bordfellesskapet med Jesus, Där vi i tro får ta emot han och allt han är och allt han har. Där går en kar som nettopp har startat i vår menighet. Som har levt ett röft liv och du ser det på hela kroppen hans. Han går fram och i tro så lägger han fram två tomma händer. Och så får han ta emot bröd och vin. Och så säger han, tusen tack. Och så går han liksom bort och sätter sig. Och så ser jag hon som har tagit han med dit. Lägger handen runt han och ruskar lite tak i han. Bak han så kommer ett äktepar som jag har snackat massor med. Som jag vet sliter i sitt äktenskap. Och är skamfulla för att jag sliter i sitt äktenskap. Jo, kristna folk, vi ska ju få det till. Och i tro rättar jag fram två tomma händer. Och hoppas att Jesus kan vara Messias. Vår frälsare in i det här. Så går han och sätter sig. Och i sidesynet så ser jag att mannen lägger sin arm runt korna si. Och bak dig igen så kommer ett svärt bekymrat äktepar som nettopp har fått ett barn. Och det är ett eller annat galt med detta barnet här. Och de finner inte ut vad det är. Och de sover inte om natten och de är dritbekymrade. Och i tro så lägger de fram två öppna tomma händer och hoppar. Att här är det en som kan se oss och vara med oss och hjälpa oss där som vi är nu. Tro, folkens, det är inte någon uppgave. Tro är gave som du ska få ta emot. Vad gör du med Jesus? Ta emot han i tro. Amen.